Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në rajon dhe në botë që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur se as Serbia e as Kroacia nuk kanë kryer gjenocid kundër kroatëve, përkatësisht të serbëve, gjatë luftës që zgjati nga viti 1991-95. Kryesuesi i gjyqtarëve të GND-s Peter Tomka e ka lexuar verdiktin në Pallatin e Paqes në Hagë. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić e ka përshkruar këtë zhvillim si një nga ngjarjet më të rëndësishme për marrëdhëniet e dy palëshëm ndërmjet të Serbisë dhe Kroacisë. Nga Haga paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me sedi në Hagë ka hudhur poshtë akuzën e Kroacisë kundër Serbisë për gjenocid, sikur edhe kundër akuzën e Serbisë ndaj Kroacisë për gjenocid ndaj popullatës serbe. Ky është vendimi i GND-s pas më shumë se 15 vjet sa ka zgjatur ky proces në mes të këtyre dy shteteve. Mirë po, duhet thënë se në këto vendime gjykata, edhe pse ka konstatuar se nuk ka dëshmi se është kryer gjenocid, është pajtuar se ka dëshmi të mjaftueshme se janë kryer krime serioze. Sidomos gjykata ka konstatuar se ka patur krime të rënda ndaj popullatës civile kroate nga ana e ushtrisë jugoslave si dhe forcave serbe në pjesë të ndryshme të Kroacisë në periudhën prej vitit 1991 deri në vitin 1995. Mirë po, si pas vërsimit të kësaj gjykate, këto krime nuk janë gjenocid, sepse nuk është arritur që të dëshmohet qëllimi për të shkatruar popullatën kroate në këtë pjesë. Në të njëjtën mënyrë, gjykata ka konstatuar se edhe gjatë operacionit shtrëngata të Kroacisë në vitin 1995, ka patur dëbime të popullatës serbe si dhe viktima civile, mirë po nuk mund të dëshmohet se Kroacia ka patur për qëllim shkatrimin e popullatës serbe, pastaj nuk mund të konstatohet se ka patur gjenocid. Për më shumë se 2 orë, gjykatësi Peter Tomka, që është kryetari i GND-s, ka lexuar vendimin e sotëm të gjykatës. Lidhur me akuzën e Kroacisë ndaj Serbisë, ai ka dhënë këtë vlerësim përfundimtar. Kroacia ka dështuar të dëshmojë pohimet e saj se është kryer gjenocid, ka thënë Tomka. Në anën tjetër, sa i përket konstatimit të Serbisë se Kroacia ka kryer gjenocid ndaj serbëve, edhe kjo është hudhur poshtë.
The court finds that it has not been proved the genocide.
Gjykata konstaton se nuk është dëshmuar se është kryer gjenocid gjatë dhe pas operacionit shtrëngata ndaj popullatës civile serbe në Kroaci. Gjykata ka konstatuar po ashtu se ka patur krime të shumta, mirë po është vështirë që të dëshmohet se për të gjitha këto krime ka patur një qëllim të qartë për të shkatruar popullatën. Madje, siç është thënë në konstatimin e gjykatës, as pastrimi etnik, që gjithsesi është një krim, nuk paraqet gjenocid në vete, edhe pse mund të shërbejë si element i gjenocidit në rast se të shmohet ekzistimi i qëllimit. Ky vendim i gjykatës shihet si një hap i cili do të mundëson vazhdimin e bashkëpunimit mes Serbisë dhe Kroacisë, si dhe procesin e pajtimit në rajonin e Ballkanit. Mirë po, edhe Kroacia dhe Serbia kanë patur shikim të ndryshëm sa i përket pjesëve të këtij vendimi. Serbia qëllimisht nënvizon pjesët e vendimit ku flitet për krimin ndaj popullatës civile serbe në Kroaci dhe se Serbia nuk ka bërë gjenocid. Ndërkohë që pala kroate është e kënaqur se është konstatuar se ushtarët e ushtrisë jugoslave si dhe forcat serbe kanë kryer krime serioze në territorin e Kroacisë dhe kërkon nga Serbia që të bashkëpunojë në procesuimin e këtyre krimeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Haga, Augustin Palokaj.
Udhëheqës të Komisionit Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe ekspert theksojnë se në Maqedoni pjesa më e madhe e qytetarëve hezitojnë të i paraqesin rastet e diskriminimit politik. Ekspertët juridik vlerësojnë se qytetarët duhet të organizohen së bashku, sepse të drejtat individuale nuk mund të mbrohen individualisht. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Komisionin Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi në Maqedoni gjatë vitit të kaluar kanë mbritur 106 ankesa që kanë të bëjnë me diskriminimin, duke shënuar kështu rritje për 30 raste në krahasim me vitin 2013. Dush Kominovski, kryetari i Komisionit Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi, nënvizon se edhe kundrejt faktit se është në rritje numri i qytetarëve të cilët paraqesin rastet për të cilat konsiderojnë se janë shkelur të drejtat e njeriut, megjithatë thekson ai pjesa më e madhe e qytetarëve të Maqedonisë hezitojnë të denoncojnë raste që kanë të bëjnë me diskriminimin politik, duke e shënuar kështu vetëm 7 raste që kanë të bëjnë me diskriminimin politik. Kjo, siç thekson Minovski, është pasojë mungesës së njohurive sa i përket synimit të drejtave të njerëzit, njëkohësisht dhe mungesës së besimit ndaj organeve gjyqësore.
Се предмината за години имавме 4 представки посебна политичка припадност, ова се 7 ова година, значи
Дуе те ngushtohet hapësira e të drejtës së diskrecionit për pudhënësit gjatë përzgjedhjes së kandidatëve. Në formë ideale nuk mund të zgjidhen probleme që tangojnë këtë çështje, por nëse në bazë të ligjit ngushtohet hapësira për keqpërdorim nga ana e pudhënësit, kjo do të paraqiste një mekanizëm të suksesshëm për mbrojtje nga diskriminimi, veçanërisht ai mbi baza politike, thekson Minov. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thosë se gjatë më shumë hulumtimeve që ka bërë institucionit të cilin e drejton ai, është konstatuar presioni i vazhdueshëm nga ana institucioneve, qofshin ata të pushtetit qendror apo lokal, por qytetarët e kanë shumë vështirë të dëshmojnë se diskriminohen në vendin e punës në bazë të përkatësisë politike, edhe pse kjo çështje fritet shumë hapur që nga organet e partive politike deri tek institucionet shtetërore të cilat aktualisht janë pundhënësit kryesor në vend.
U mendoj që subjektet politike ka vite me radhë që edhe nuk e shesin të vërtetën lidhur me funksionin e aktivistëve ose atyre të cilët i votojnë ato. Ashtu që nuk mund kërkush të amnestohet edhe të bëhet naiv se ajo dukuri nuk është prezente.
Tekson Albert Musliu duke shtuar se partizimi skajshëm institucionave ka bërë që gjatë punësimit diskriminimi mbi baza politike të mos përfillet si plak që dëmton procesin e zhvillimit demokratik të vendit. Ndërkohë njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se qytetarët vështirë përcaktohen për të lajmëruar diskriminimin në bazë të përkatësisë politike, përkatësisht një numër i vogël i qytetarëve vendosin për të ngritur padi në gjykata. Gjegjësisht në udhë gjyqësore të tregojnë se ndonjë institucion i ka diskriminuar në vendin e tyre të punës për dy arsye: e para, se procesi gjyqësor është i kushtueshëm, dhe e dyta, praktika ka dëshmuar se gjyqtarët kryesisht vihen në mbrojtje të institucioneve që paditen për këtë çështje dhe jo qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shubi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Zyrtarët e qeveritarë në Ukrainë dhe separatistët pro-rus raportohet se janë pajtuar për një armpushim të shkurtër humanitar rreth qytetit lindor Debaltseve. Kjo marrëveshje e përkohshme ishte shpallur derisa kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës François Hollande kanë bërë presion për arritjen e planit të ri për paqe, me të cilin do të përfundonte kriza në Ukrainë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, Vjeçeslav Abroskin, i tha agjensisë së lajmeve AFP se armpushimi ishte arritur për lejimin e evakuimit të civilëve të rrethuar. Separatistët pro-ruse thanë se gjatë armpushimit të sotëm, tashmë civilët me autobus janë larguar nga qyteti Debaltseve. Më herët, agjencia Reuters ka raportuar se disa autobus të zbrazët të përcjellur nga monitoruesit e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, ishin nisur për në këtë qytet, i cili gjendet në një rrip të ngushtë toksor në rajonin Donjeck, që është nën kontrollin e separatistëve prorus. Por qyteti Debaltseve është nën kontrollin e qeverisë Ukrainës. Ky qytet ishte skenë luftimeve të rënda për disa javë, me që separatistët prorus kishin ndërmarr ofensiv për të cilën ata thonë se kishte për qëllim marrjen e kontrollit të plotë ndaj rajonit të Donjeck. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës François Hollande kanë udhëtuar për në Moskë për takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për diskutime lidhur me një plan paqësor për përfundimin e dhunës në rritje të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Aktualisht nuk janë paraqitur detajet të këtij plani, por presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se bisedimet me zonjën Merkel dhe zotin Hollande në Kiev i kanë shtuar shpresat për armpushim në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo vizit paraqet përpjekjen më të madhe deri tash në synimin për mbylljen e konfliktit 10 mujor, nga i cili janë vrarë më se 5350 vet prej muajit prill të vitit të kaluar, ku filloi konflikti armatosur. Ushtria e Ukrainës ka njoftuar se kryengritësit kanë ndërmarrë më se 100 sulme kundër pozicioneve të armatës në pjesën lindore të Ukrainës gjatë 24 orëve të kaluara. Me çrast janë vrarë 2 ushtarë dhe janë plagosur 26 të tjerë. Në Kiev ka qëndruar edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Pas takimit me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, ai tha se Washingtoni e mbështet diplomacinë, por nuk mund të mbyllë syt kur tanket ruse e kalojnë kufirin e Ukrainë. Më tutje, zoti Kerry tha se agresioni vazhdueshëm i Rusisë në lindje është kërcënimi më i rënd me të cilin ballafaqohet Ukraina. Zoti Kerry e ka sjellur një ndihmë humanitare të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën në shumë prej 16.4 milion dollarësh. Më tutje, zyrtari i lartë amerikan ka theksuar se presidenti amerikan Barack Obama së shpejti do të vendosë nëse në Ukrainë do të dërgohet armatim me vdekje prurës për të luftuar kundër separatistëve. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst tha se Washingtoni vazhdon në mbështetjen për gjetjen e zgjidhjes diplomatike për krizën në Ukrainë. Ne sinqerisht e inkurajojmë dhe i mbështesim përpjekjet aktuale për gjetjen e zgjidhjes diplomatike patësore për konfliktin në Ukrainë. Një shqetësim që ne e kemi megjithatë është se përpjekjet e mëparshme diplomatike kanë rezultuar me marrëveshje të cilat rusët dhe separatistët që ata i mbështesin në pjesën lindore të Ukrainës nuk i kanë respektuar, tha Josh Ernst. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Rusisë Aleksandar Lukashevich ka tërhequr vërejtjen se çfarë do lëvizje Shteteve të Bashkuara për të dërguar armatim në Ukrainë do të shkaktonte dëm kolosal në raportet ruso-amerikane. Jordania i ka ekzekutuar dy të dënuar përfshirë një xhihadiste pas vrasjes së një piloti jordanez nga militantët e Shtetit Islamik. Sajida al-Rishavi dhe Ziyad Karboli, të dy shtetas irakian, janë varur mëngjesin e së mërkurës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Jordania ka ekzekutuar militantën irakiane Sajida al-Rishavi dhe një tjetër militant, po ashtu irakian, pasi grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka publikuar një video e cila tregon një pilot jordanez duke u djegur i gjallë. Rishavi është varur mëngjesin e sotëm së bashku me Ziyad Karbolin, pjesëtar i Al-Qaidës në Irak, i cili është dënuar në vitin 2008 për vrasje në një jordanezi. Rishavi ka qenë dënuar me vdekje për rolin e saj në bombardimin e një hoteli në Aman më 2005, me çrast kanë humbur jetën 10 persona. Militantët e Shtetit Islamik kanë kërkuar lirimin e Rishavit në këmbim të lirimit të pilotit jordanez Muad al-Kasasbeh, i cili është kapur në fund të dhjetorit pasi aeroplani i tij është rrëzuar në Siri. Videoja e postuar në internet të martën nga militantët e Shtetit Islamik tregon Kasasbehun duke u djegur i gjallë. Safi al-Kasasbeh, babai i pilotit, i ka bërë thirrje qeverisë së Jordanisë dhe koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili kryen sulme ajrore kundër caqeve të xhihadistëve, që të hakmerren edhe me goditje më të dhimbshme për t'i shkatruar këta militant. Ai u ka thënë gazetarëve se gjaku i djalit të tij është gjak i kombit dhe se gjaku i kombit duhet të shpaguhet.
Awalan ana ahtasib Muad 'inda Allah. Shahidan insha Allah.
Unë e konsideroj Muatin martir të Zotit. Me vullnetin e Zotit ai ndodhet në parajs me martirët e tjerë, me njerëzit e mirë dhe profetët, ka thënë babai i pilotit. Mbreti Abdullah Jordanis në një deklaratë të transmetuar në televizionin shtetëror ka thënë se vrasja e Kasasbehut është terror frikacak i kryer nga një grup që nuk ka lidhje me Islamin. Abdullah ka ndërprer vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara ndërsa ka pasur një takim të shkurtër me presidentin Barack Obama para se të kthehej. Obama ka shprehur ngushëllimet e tij dhe ka dënuar vrasjen e pilotit. Edhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka shprehur ngushëllime për Jordaninë. Kam një ndjenjë të fortë zemrimi pasi kam dëgjuar se piloti jordanez Muad al-Kasasbeh është djegur në mënyrë të tmerrshme nga militantët e Shtetit Islamik, ka thënë Abe. Militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë dy pengje japoneze në dy javët e fundit.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.